hostia Nočnej pyramídy. Je ním psychológ, doktor Ivan Sarmány-Šuler. Vysokoškolský pedagóg, pracuje v Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Dlho sa zameriaval na problémy psychológie práce, zaoberá sa tiež výskumom kognitívnych štýlov a štýlov učenia, rozhodovania a zvládania náročných a záťažových situácií. Pán doktor, vítajte.
Ďakujem pekne.
Keby sme mali poslucháčom ponúknuť vyjadrenie o dôležitosti psychického stavu človeka, povedzme podobne ako keď učíte na vysokej škole, čo by ste im povedali?
V zásade by som povedal jednu vec. Naša psychika má neuveriteľnú schopnosť a neuveriteľný potenciál, ktorý málokedy dokážeme plne využiť. Zoberte si len to, že náš mozog využívame v podstate na nejakých 5-7%. Ostatné niekde drieme. Hovoríme o tom, že ten potenciál, ako príklad by som mohol uviesť niektoré zo života. Človek chorý na rakovinu, lekári mu dávajú životnosť povedzme 3 mesiace, 5 mesiacov a za 3 roky ho nájdu na záhradke, ako si tam riluje a v kľude žije. Čo sa stalo? Medikamentozne už sa nedalo pomôcť, ale pomohla pravdepodobne psychika. Hej? Tá sila psychiky, ktorú my nedokážeme nejak presne ešte stále využiť, a ja preto hovorím, a aj mojim študentom ste sa na to pýtali, ja hovorím tak, že v histórii ľudstva boli niekoľko revolúcií, bola to priemyselná revolúcia, hej? Keď vlastne to, čo sme vykopali zo zeme, tak sme z toho v konečnom dôsledku vedeli postaviť lietadla. Biologická revolúcia. Začali sme manipulovať sami so sebou, s vlastnými génmi. A ja hovorím, že príde ďalšia revolúcia, môžete mi položiť otázku, že asi aká.
No, presne.
No, presne psychologická. Keď dokážeme tento potenciál, túto obrovskú sílu našej psychiky využiť. A ešte keď chcete jeden príklad.
No, nech sa páči.
Ja mojim študentom hovorím taký prípad. Viete si predstaviť, že máme nejakú dyňu? Že vieme. Tuto dyňu nejakým spôsobom vydlabeme, takže je dutá,
ostaňa urobíme
na plášti, urobíme taký otvor, vieme si to predstaviť. Teraz nejakým spôsobom vložíme do tej dyne banán.
Áno.
Vieme si to predstaviť. No a pre túto dyňu postavíme opicu. A čo urobí opica? Je tam, vidí, že je banán, má rada banány, strčí tam ruku, chytí banán a...
A nevie ho vybrať.
A nevie ho vybrať. A my sme na takejto úrovni. Vieme, že to tam je. Vieme, že to tam je. Ale nevieme to nejakým spôsobom vyťahnuť. A navyše, namiesto toho, aby sme kultivovali niektoré tento náš psychický potenciál, častokrát ho dusíme, alebo nejakým iným spôsobom sa z toho vyzúvame. Hej, nepoužívame povedzme tú priamu komunikáciu, teda vis-a-vis, ale používame telefóny alebo nejaké iné médiá a tak ďalej.
Ďakujem, že ste to spomenuli. Určite sa k tomu dostaneme v neskoršom vysielaní Nočnej pyramída a v nej dnes psychológ Ivan Sarmány-Šuler, ktorý navyše, to som vám ešte nepovedal, bol prezidentom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a národným reprezentantom na medzinárodnej scéne, pardon, v spoločnosti Stress and Anxiety Research Society. Tak sa to volá, pán doktor?
Anxiety and Research Society.
Anxiety, ďakujem. A povedzte mi, čo to je za spoločnosť, aj spoločnosť psychologická, keďže ste boli na jej čele, aj tá druhá antistresová medzinárodná.
Tak tá Slovenská psychologická spoločnosť, jej hlavným cieľom alebo hlavným pôsobením je v osvete. To znamená, jednak sa snažíme dostať do povedomia ľudí, čo to vlastne psychológia je, ako funguje, ako sa máme na seba pozerať, ako máme hodnotiť jednotlivé situácie sociálne alebo niektoré iné krízové a podobne.
No a potom spoločnosť vás nejakým spôsobom zjednocuje alebo otvára, dáva priestor na diskusiu o týchto veciach?
Áno, každoročne zorganizujeme také konferencie alebo teda stretnutia, kde to robíme spolu s Českomoravskou psychologickou spoločnosťou volá sa, tieto akcie sa volajú, že psychologické dni. Aha. To znamená, že tam sa prezentujú najnovšie výsledky, ktoré sme dosiahli, teda každý v svojej oblasti. Nejakým spôsobom to rozoberáme, no a vydávame z toho potom nejaké materiály. Povedzme také, ak som vám pred chvíľou dal tú knižku alebo niečo podobné. Hej, tak takýchto materiálov máme viacero.
A poslucháči, aby vedeli, kognitívna mozaika osobnosti človeka od pána doktora, je taká knižka, o čom to je?
Je tam viacero pohľadov na osobnosť človeka, ale väčšina je venovaná takzvanej štruktúre osobnosti alebo štruktúre a potreby štruktúry. Možno to takto znie trošku komplikovane, ale ono, ja by som to zjednodušil, pretože poslucháči máme rôzne asi zamerania. Štruktúru považujeme všetko to, aký máme vlastne ten svet, ako ho vidíme, ako ho dávame dokopy, ako nejakým spôsobom sme závisli od toho, ako nás formuje nejaká štruktúra. Hej. Štruktúra je pritom svojím spôsobom povedané to, čomu veríme a čo nás nejakým spôsobom limituje a čo nás nejakým spôsobom manipuluje v tom našom bežnom živote. Hej. A sú ľudia, ktorí napríklad majú vysokú potrebu štruktúry. To znamená, že oni potrebujú to prostredie mať také, že mu rozumejú. Že nie je nejednoznačné, lebo potom máte také, že dostanete sa do situácie neistoty alebo neurčitosti a teraz čo? Neviem, čo mám robiť, ako to máme. Ale pokiaľ máte nejakú štruktúru, a ja by som to uviedol na príklade napríklad...
To je najlepšie.
Napríklad náboženských nejakých ideológií. Máte náboženstva, ktoré vám povedia presne, čo máte robiť, kedy máte robiť, ako máte robiť, s kým máte robiť, za akých podmienok. A potom, keď toto robíte a príjmete to, a si to osvojíte, túto štruktúru, tak vám sveta žiť, pretože viete, že robíte dobre.
Áno.
Ale pokiaľ ešte môže byť aj prípad, že si dokážete túto štruktúru sám vytvoriť, to je ten najlepší prípad, aj? Že nepodliame niečomu, čo je nám implantované, že takto to, keď to budeš robiť takto, tak bude všetko v poriadku. Ale dokážeme si to sami nejakým spôsobom vytvoriť. A potom sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom si túto štruktúru ani vytvoriť nevedia a potom častokrát tápu, hej? Častokrát tápu, že ako mám riešiť túto situáciu, ako sa mám rozhodnúť a čo mám robiť. A toto je jeden vážny problém, ktorý v tom širšom sociálnom kontexte potom by bolo možné dať aj do takej súvislosti, ktorý hovorí jeden americký autor, že hovorí, že strach zo slobody. Mám slobodu a čo mám teraz robiť?
A takých ľudí je u nás dosť.
A čo mám robiť, aby to bolo dobré? Hej? Aby to bolo úspešné, aby neviem čo. Hej? A tam častokrát potom tá osobnosť človeka robí aj to, že sa spätí, že radšej to neurobím, lebo neviem, či to dobre dopadne a podobne.
Áno.
Čiže, aby som dokončil, tak to je celá tá knižka v podstate je prepletená týmto konceptom osobnosti.
Rozumiem, ale ešte sme ostali dlžní, že čo robí tá medzinárodná spoločnosť, kde ste reprezentovali Slovensko?
Tak to je spoločnosť, kde sú, povedzme, špičkoví odborníci, špičkoví psychológovia z celého sveta. Hej. A pre tak kuriózne bola založená svojho času pri jednej konferencii niekde v Holandsku, kde sa zišli tieto veľkí psychológovia a povedali si, že každý človek môže byť star, každý človek môže byť hviezda, preto aj skrátka tej spoločnosti je star. A v podstate ide na takom širšom medzinárodnom rámci každoročné stretnutia, hej, tie stretnutia, naposledy sme mali stretnutie v Mexiku, potom bolo v Singapúre, v Hongkongu a vlastne vždy na nejakom inom mieste na celom svete, hej. Je množstvo ľudí a každá krajina má svojho národného reprezentanta. No ja som za Slovensko.
Ja. Tak na základe toho, čo ste pred chvíľočkou začali, pán doktor, ako sme na tom psychicky, ľudstvo ako celok?
No, dosť biedne. Tie štatistiky, ktoré hovoria napríklad len o depresiách. Hej? A depresia nemyslím ako už také klinické, ale vlastne tie mierne, od tých miernych depresií až po...
To sú výkyvy nálada, tak?
Áno, áno. Takže v podstate 25 až 30% udávajú Spojené štáty, podobne je to aj niekde v západnej Európe a my sa veľmi rýchlo blížime tomu. Mhm. Sú to, nemusia byť liečené medikamentozne, častokrát stačí taká tá terapia, psychoterapia alebo dobré slovo niekedy, ale v zásade narastá ale aj iný počet, a to psychické ochorenie.
A to už je potom pre psychiatra.
To už je potom pre psychiatra, pretože psychológia sa zaoberá v podstate zdravým človekom, hej? Ako fungujeme, ako konáme, ako sa rozhodujeme,
áno,
ako riešime, ako si vyberáme partnera a podobne, tak sledujeme v podstate zdravých ľudí. Aj keď teda máme v psychológii ako tú pato zložku, aj patopsychológia alebo psychopatológia tiež, to sú dve rôzne veci, ale v zásade sledujeme len zdravých človekov, zdravých ľudí, ako to funguje.
Čiže vlastne tieto veci, ktoré sú, že sme neustále bombardovaní informáciami, ako patríme na chvost Európskej únie, teda my Slováci, máme nedaleko vojnový konflikt, veríme hoaxom, čiže nechávame sa dobrovoľne klamať, to asi na nás nevplýva ako na celok príliš dobre.
Tak spomínal som, že narastá ten počet, povedzme, aj tých depresií alebo tých sťažností, ale v podstate aj, neberte to nejak zle, ale my sme aj národ sťažovateľov. A ja by som to uviedol na takom príklade. Prišiel do jednej spoločnosti a sa ma pýtajú, že Ivan, ako sa máš? A ja hovorím, výborne. No ale že to ako, že čo, to je ako to, pretože však, hovorím, pozrite sa, mám kde bývať, mám čo jesť, mám televíziu, mám chladničku a dokonca otvorím si a tieče teplá voda. Videli ste niekedy biedu? No že dobre, ale že tam majú iné. No tak majú iné, hej?
A keď tú otázku skúsim posunúť do iného pomeru, boli naši predkovia psychicky stabilnejší, pokojnejší, ako sme my v súčasnosti?
Do istej miery možno predpokladať, že áno. Pretože tá štruktúra, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, sa bola podstatne viacej ako pretlačená. Ľudia žili v nejakom náboženskom svete,
áno,
ktorý vám presne určoval teda nejaké rámce, ako sa máte správať a čo máte robiť. Aj. A tých informácií nebolo veľa. Aj tých predstav o tom, ako to funguje niekde inde vo svete. Dokonca som sa raz stretol s takým názorom, že ja neviem, človek niekde v 10. storočí bol ochotný uveriť aj tomu, že na druhom konci sveta sú ľudia, ktorí majú tri nohy a podobne. Že nemali toľko informácií, ako máme my, a boli ochotní aj pripustiť, že existuje množstvo iných vecí, ako to, čo majú len okolo seba. Ale v zásade, keď sa pýtate, že či boli ako spokojnejšie, tak tu už ťažko sa do tej histórie dostať. Ale pokiaľ by sme brali do úvahy to, že mali ten život nejakým spôsobom určený, do značnej miery určený, tak by mohli byť aj spokojnejšie, i keď samozrejme väčšine boli choroby, väčšine boli vojny, väčšine boli nejaké konflikty a tak ďalej. Čiže toto sa viaže, prosím spekne, toto sa viaže celou históriou ľudstva. História ľudstva je jedna krvavá rieka. Ľudia sa neustále zabíjajú.
Žiaľ, no. Máme to asi niekde v génoch, to, že vyhubiť niekoho nedalekého. Vy osobne ste sa venovali psychológii pracovnej, neskôr potom už pedagogickej činnosti a psychológii kognitívnej a partnerskej, ale pri tej pracovnej predpokladám, že ide o stresy z práce, hádam správne,
aj.
A že sú to paradoxne také, keď človek o prácu príde, alebo sa bojí, že o ňu príde. Tak prečo ste si vybrali v prvom rade vôbec psychológiu a prečo práve takéto zameranie?
No, ste sa ma pýtali súkromne, že či teda mám nejakých predkov, ktorí boli psychológovia alebo niečo podobné. Nie. Môj otec bol ekonomický inžinier, matka pracovala na chemicko-technologickej fakulte a ja som sa dostal k psychológii práve tým záujmom, ktorý sa prejavil niekde možno na strednej škole. Aj keď musím priznať, že na strednej škole ja som chodil na tak, tedy sa to volalo, že SVŠ.
No, čo je gymnázium vlastne.
To bolo v podstate gymnázium, hej. A tam som dokonca maturoval aj z fyziky. Takže dosť ďaleko, ale ten záujem, ten osobný záujem, ktorý je vždy ako si podstatný, nie je natlačený, ten som vždy mal o tom, čo sme vlastne zač, ako fungujeme, prečo sme takí, ako sme, prečo robíme také veci, ako robíme. Vy ste zoberiete, koľko ľudí vlastne nevie, čo robí a prečo robí.
Rozumiem. No a prečo ste si vybrali to zameranie na povedzme, tú pracovnú psychológiu?
No ja som sa dostal do týmu s profesorom Danielom, ktorý vlastne bol taký zakladateľ a príkopník psychológie práce, ale hlavne potom aj inžinierskej psychológie. A pre tých, ktorí to ako si nevedia celkom presne, čo to je, alebo mňa sa študenti občas pýtali, že čo to tá inžinierská psychológia je, tak ja som sa v podstate v rámci tej psychológie práce venoval skôr tej časti inžinierskej psychológie. A to je vlastne niečo, čo je prispôsobenie pracovného prostredia ľudským charakteristikám, kvalitám, schopnostiam a možnostiam. A tu by som tiež len nejaký taký príklad uvedol, lebo tie príklady vždy nejakým spôsobom oživujú.
Je najlepšie.
Tak zoberte si, kedysi vyšli autobusy Karosy,
áno,
dávnejšie už dávno, z montážnej linky a tí šoféri, čo tam mali, tak mali ten plynový pedál tak, že museli mať nohu vo vzduchu. Nebola tam opierka o nohu. A viete si predstaviť šoférovať tak, že vlastne nemáte opierku pod nohu? Akým spôsobom vlastne mohol takýto výrobok prejsť s tým nejakou výstupnou kontrolou? Niekto to musel predsa skúsiť. A to znamená, že ten človek, ktorý to videl a to prešlo cez ruky, nevedel o tom človeku v podstate veľmi málo. A to sa týka, povedzme, tých fyzických rozmerov človeka. Hej?
Ešte keď bol ten šofér, povedzme, menšieho vzrastu, ešte väčší problém.
A viete, ako to riešili? Dali si tehlu pod petu, tí šoféry. Aby mohol vôbec nejakým spôsobom pracovať. Hej?
A voľa, čo sa mi z detstva veru marí, že som také čosi podobné videl.
No, a samozrejme, že v rámci tej inžinierskej psychológie sú potom aj ešte zložitejšie veci. Zase, keď chcete taký príklad, ja v jednej z chemickej továrni, kde sme robili také dlhodobý výskum, my sme 5 rokov chodili na denné, poobedňajšie aj nočné smeny a vlastne sme tam robili takú analýzu tej činnosti operátorskej alebo vôbec tých ľudí, čo tam pracovali. A predstavte si, že oni postavili takú väžu, riadiaciu väžu, kde je riadiaci počítač technologického procesu. A kde boli dvaja operátori, takto ako my sedíme oproti obrazovkami, tam sa im zobrazovalo to, čo sa vlastne deje, ale okna im zamurovali, aby ich nerušilo prostredie. Oni, prosím vás pekne, aké je to možné? Ten človek riadi niečo a nemôže sa ani zvonku okna pozrieť, že ako to tam vlastne vyzerá. No, že majú spojenie s telefónom, s tými vonkajšími operátormi, ktorí majú tam pochvodskári a tak. No dobré, a tomu sa vybije baterka, spadne mu na zem, alebo čo, nebudete vedieť, čo sa deje.
No vojaci by povedali, že bez spojenia nie je velenie.
No, napríklad, hej. A keď hovorím o tom, že vlastne nemajú predstavu, ako to vonku vyzerá, hej, v tom pracovnom režime, toto sa podobne sa stalo na letisku v Orly, kde...
Vo Francúzsku.
Vo Francúzsku, v Paríži, na letisku Orly, kde si tí dispečeri, ktorí sledujú, ako tie lietadla tam krúžia a ich nejakým spôsobom zaraďujú, tak si donesli z domu ďalekohľady, aby sa mohli presvedčiť obce, že kde to lietadlo naozaj je.
Lebo už tento spôsob komunikácie tam bol technicky už nebol podporovaný firmou, tak?
Nie. Ten kontakt cez technické nejaké zariadenie je síce presný, ale ten človek so svojej podstate potrebuje vedieť, ako to naozaj vyzerá. Hej? Keď vidíte nejakú bodku, ktorá chodí takto, hej, tak ono je to v podstate dobrý údaj, dobré dáta, ale chcem si to preveriť. Chcem vidieť, že to desi naozaj tak je.
Až dnešný host je Ivan Sarmány Šuler, psychológ. Ak dovolíte, tak by som vás rád predstavil poslucháčom v prvom rade po tej stránke ľudskej ako človeka a psychológiu troška necháme na neskôr. Viem, že ste rodák z Bratislavy. Aj ste vyrastali tu?
Áno. Tu som sa narodil, tu som chodil do školy aj na strednú školu, aj na vysokú školu a vlastne celý ten profesový život som doma, hej, na Bratislave.
A po stránke povahy, aké ste boli dieťa? Hlbavé a poslušné, alebo ste vedeli byť aj neposedný nezbedník?
Tak klamal by som, keby som povedal, že som bol veľmi poslušný. Skôr ten nezbedník. Rozumiete, to je vec takej síly osobnosti, ak by som to tak možno trošku nadnesene povedal. Človek by mal byť sám sebou už od detstva, alebo teda od tej štrukturácie osobnosti niekde na tej strednej škole, alebo od tých 15 rokov. A môžem vám povedať, že jeden môj dobrý priateľ, ktorý bol potom aj profesorom na vysokej škole, tak mal samé jednotky a dvojku zo správania. To bol rarita. Jemu nemohli dať inú známku zo správania, pretože to sa nedalo, ale bol neuveriteľne múdry a šikovný. Všetko vedel a tak ďalej. Takže ono niekedy sa nevylučuje to, že je človek nezbedník, hej, alebo niečo podobné.
Rozumiem, a ako to bolo vo vašom prípade? Takže vedeli ste byť aj živé decko?
No, pravda, že...
A mali ste sklon k spoločenským predmetom? Lebo keď ste teraz mi prezradili, že vlastne na gymnáziu ste maturovali aj z fyziky, tak to sa mohlo aj kĺbiť jedno s druhým.
No, fyzika nemá častokrát tak ďaleko od psychológie, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale... Ja som skôr tak súkromne som sa začal zaoberať neprofesionálne, teda otázkami psychológie, filozofie, sociológie a vlastne to, čo som už naznačil, že tie otázky človeka, ako funguje, prečo funguje tak a vôbec kde sa tu zobral, keby sme zobrali už toto. My na tomto svete sme svojím spôsobom nejaký niecelkom adaptovaní. Hej?
A našli ste odpovede, s ktorými ste sa stotožnili na celý život, alebo keby ste na niektoré z týchto otázok si dali odpoveď v čase, keď ste, ja neviem, skončili filozofickú fakultu a dnes, bola by to tá istá odpoveď?
Človek zreje, človek sa vyvíja, takže vždy narazíte na niečo iné a vždy sa obohacujete. Takže neviem si celkom predstaviť, či by som dal tú istú odpoveď, ale je celkom možné, že áno.
Študovali ste potom na vysokej škole, teda ako som spomenul tu v Bratislave, na filozofickej, ale ďalšie štúdium ste mali aj v Prahe. Je rozdiel študovať v zahraničí a doma?
No určite áno, pretože keď ste doma, tak máte iné zázemie, ako máte v cudzine. Ale Prahu by som nepovažoval až za takú cudzinu, takže je to skoro doma.
No ale nemohli ste chodiť každý deň domov.
Tak toto každý deň nie, ale zase nebolo to až také kruté, alebo ako na vojne, že by ste museli sedieť stále niekde byť zavretí. Dalo sa samozrejme aj chodiť domov a...
Zaujímavé je, spomenuli ste mi, že máte korene v Česku, Chorvátsku, Taliansku aj Nemecku, však to tak naznačuje aj vaše priezvisko, teda dosť pestrý pôvod. Cítite k týmto krajinám istú spolupatričnosť a máte tam príbuzných?
V niektorých krajinách ešte máme, v Česku aj v Nemecku. Dokonca taký kuriózny prípad, mám sesternicu v Nemecku, s ktorou som sa prvýkrát stretol v Bangkoku.
Pekné.
Takže a ešte mám jednu sestrenicu, s ktorou som sa stretol v Brazílii, takže máme po svete kade, ale v tom Taliansku ešte by sme vedeli nájsť tie korene, pretože aj po otcovej stránke, aj po maminej stránke máme talianských predkov. To máte tak, ako Pellegrini je z oblasti, kde je veľa Talianov, alebo bolo veľa Talianov vo Vlachoch a my si častokrát neuvedomujeme, ako bol, povedzme, ten národnostne pestrý slovenský život. Raz sa mi dostala do ruk jedna publikácia, kde v Levoči, niekedy v 16. 17. storočí, žilo asi 25 holandských rodín.
Predstavte si.
A čo by ste ani nepovedali, že zjavne sa tam niekto usadil a ostali tam a prišli ďalší. Mali dobré podmienky snáď a tak ďalej. Okrem samozrejme tých nemeckých kolonizácií, ktorých bolo niekoľko.
A čo sa týka teda jazykov, ovládate niektorý z tých chorvátsko, taliansko, nemecko?
Nemecky áno, taliansky čiastočne. No inak hovorím plynule francúzsky, španielsky, anglicky, nemecky.
Fíha, no tak to je.
Dokonca aj rusky.
No, v nočnej pyramíde je dnes s nami psychológ, a to odkazujem našim poslucháčom, ktorí nám písali svoje otázky, lebo zväčša sú to otázky, ktoré by boli možno vhodné pre psychiatra, ale pán doktor Ivan Sarmány-Šuler je psychológ, ako sám hovoril. Nezaoberá sa pacientmi, ktorí majú nejakú chorobu, ale zaoberá sa ľudským správaním zdravých ľudí. Vy ste po vysokej škole, ktorú sme spomínali, nastúpili do práce do Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. To bolo ešte za socializmu. Čo ste tam robili vtedy a čo sa tam robí dnes? Dá sa to nám laikom nejako tak jednoducho vysvetliť?
Dá sa to vysvetliť. Ako som už spomínal, psychológia sa zaoberá zdravým človekom a zaoberá sa vlastne správaním a prežívaním v podstate. A vychádzame z toho, že každé ľudské správanie má nejakú príčinu. Naše správanie má nejakú príčinu, ktorú sa snažíme nejakým spôsobom odhaliť alebo priznať to. Keby sme to chceli do takého veľmi jednoduchého vzorca urobiť, tak to, čo na nás pôsobí, nejakým spôsobom spracovávame.
Áno.
A výstupom je naše správanie. Ja som to mojim študentom často hovoril taký príklad, že pozrite sa, myš, nemyslím teraz počítačovú myš, ale to pekné zvieratko. Je rovnaký podnet pre všetkých a koľko rôznych reakcií alebo fóriem správania nám môžete očakávať. Ano. Niekto pohľadí tú myšku, aké je to jemné zvieratko, niekto vyskočí na stôl, že začne píšťať a podobne. Čiže kde sa to vlastne nejakým spôsobom láme? No, v tej osobnosti človeka, v tom, ako spracovávame tie informácie. Čiže my sme začali sa zaoberať na Ústave experimentálnej psychológie zo začiatku vnímaním, teda percepciou, akým spôsobom vnímame. A to je aj otázka, ktorou som sa zaoberal ja konkrétne, a to boli kognitívne štýly.
Ano.
A kognitívny štýl je, aby som to stručnejšie povedal, je to istá preferovaná forma nášho vnímania, spracovávania informácií, a ktorí sa zúčastňujú na všetkých poznávacích procesoch, na všetkých tých kognitívnych procesoch. To znamená vnímanie, pamäť, rozhodovanie, riešenie problému, čo chcete. Hej? Na tom všetkom sa nejakým spôsobom to spracovanie informácií.
Ale aj nejaký stresor by do toho asi mal byť zahrnutý, lebo vy ste teraz spomenuli tú myš, tak som si predstavil tú dámu mladú, ako skáče na stoličku, a tá je v strese z tej myši.
No a vidíte, a práve v tom sú tie rozdiely medzi ľuďmi, hej? Že teda čo znamená pre jednotlivých ľudí ten istý podnet a tá veľmi diferencovaná reakcia. Hej?
No.
A to som len uvedel ako taký, povedzme, žartovný príklad, ale toto sa deje vlastne vo všetkom, čo robíme. Hej?
No a v tom čase, keď ste nastúpili tam ako mladý absolvent vysokej školy, tak čo sa za socializmu vtedy skúmalo? To isté, čo teraz?
Tá hlavná vetva, alebo teda ten hlavný ťah výskumný sa trošku posunul. My sme sa začali zaoberať, ako som spomenul, to je vlastne vnímaním, percepčnými procesmi. Boli tam ľudia, ktorí pracovali napríklad na otázkach pamäti, akým spôsobom si ukladáme pamäť, kedy je lepšie si čo zapamätať a podobne. Pamäti. Potom celé jedno oddelenie tam bolo, čo sa venovalo psychológii práce a inžinierskej psychológii.
To je to, čo ste robili
vy. To je to, čo som robil. A to je to, čo som nakoniec aj učil na materiálovo-technologickej fakulte v Trnave.
Áno.
S hrôzou, a ja by som to teraz ešte trošku inak povedal, a často sa kladiem otázku študentom, čo ste sa učili o psychike, o psychickom vybavení, o tom, ako sa správame, prečo sa tak správame, a vlastne to, čo je hlavným cieľom našej...
Myslíte našej na školách všeobecne, alebo tí špecialisti?
Na školách všeobecne. Zoberte si základnú školu. Čo sa učia deti? No, v podstate nič. Hej.
Teraz už vonkoncom nič.
Čo sa učia na strednej škole? Nemyslím teraz na zdravotné, alebo niektoré, ktoré majú aj niektoré otázky z psychológie. Dokonca, to musím povedať, ja mám môj najmenší syn, ktorý chodí na strednú školu, technického, dopravnú,
áno,
v Trnave, som sa pozeral, že majú v občianskej, občianská náuka sa to volá ten, áno, predmet, tam majú normálne sociálnu psychológiu, psychológiu osobnosti a podobne veci.
A niečo sa aj moja dcera učila na gymnáziu takéto, ale len tak, ja neviem koľko hodín tomu venovali.
No dobré, teraz si zoberte, že vlastne, z čoho sa skladá človek? Má svoju fyziku, máme svoje svaly, kosti a tak ďalej, a máme psychiku, ale čo je rozhodujúci moment v živote človeka? No psychika je, tá rozhoduje o všetkom. Psychika je, nie fyzika. A čo sa učíme na základných školách? O tom, aké máme kosti.
Fyziku.
Fyziku.
Že máme 206 kostí.
O tom, aké sú v Afrike párnokopytníky, ako sa rozmnožujú krytosemenné rastliny, alebo nejaké iné veci. Hej? A o tom menej sa učíme, o tom, aký sme a čo sme zač. A prečo? Ja by som bol kľudne za to, aby sa psychológia, samozrejme, v primeranej forme, učila už niekde v materskej škole. Všimajte si, deti, čo robíte, prečo robíte, ako sa správate, a čo je vlastne tým podnetom, že sa správate takto?
A prečo ste k niekomu zlí a k niekomu dobrí? Ja keď chodím, niekedy rozmýšľam, to je slovná hračka, že či aj psi majú svoju psychiku, lebo niektorí psi sa stretnú a tešia sa, a iní sa stretnú a sú k sebe zlí. Má zviera psychiku?
No samozrejme. Má nervovú sústavu, má nejaké psychické vybavenie. To vidíte, lebo v podstate usmievať sa veľmi asi nevedia, ale tá psychická výbava tam je. A keď hovoríte o tom, tak mňa napadol taký jeden prípad, jeden z mojich učiteľov, docent Koščo, ktorý študoval psychológiu ešte dávnejšie, tak raz bol na nejakej rodinej takej, na rodinnom sedení a sa ho pýtali, že no a čo to ty vlastne študuješ? Že on hovorí na psychológiu a čo to je? No tak im to začal nejakým spôsobom vysvetľovať, ale no, my tomu nerozumieme. Až potom nejak niekoho z tej rodiny napadlo, že to je ako jasnovidec. No, že áno. Takže tomu rozumeli ľudia.
Jasnovidcom všetci rozumejú. A každý chce od nich niečo iné a čokoľvek povedia, všetko sa dá predať. Poďme po pesničke trošku do zahraničia. Náš dnešný host Ivan Sarmani-Šuler, psychológ, bol totiž ešte v časoch, kedy sa bežne nechodilo študovať do západného sveta. Napríklad aj na stážach v Paríži, potom neskôr celkom logicky Moskva, Kyjev. Ako ste sa dostali do toho Paríža a čo vám dali tieto miesta a kde ste sa cítili najlepšie?
Tak Paríž je svojím spôsobom niečo tak špecifické, že tam som sa cítil veľmi dobre, musím takto povedať. Ako som sa tam dostal? Hovorím francúzsky, takže o to mi bolo jednoduchšie získať nejaký kontakt. No a nadviazal som kontakt s jedným profesorom Lepla, ktorý sa zaoberal otázkami chybovosti v človeka v priemysle, teda v tej priemyselnej oblasti.
Teda čo dokáže človek vyprodukovať koľko chybných úkonov, tak?
Koľko chýb urobí človek a za akých podmienok tieto chyby vlastne vznikajú. A dokonca to je až také paradoxné, že v podstate existuje taká partia ľudí, ktorí sa dokonca vytešujú, keď sa stane nejaká havária, nejaké zlyhanie, pretože prídu na to, že niečo na niečo zabudli v tej príprave alebo v tej výbave. Rozumiete? Lebo tie systémy, technické systémy človek, stroj, sú také, že 95% aj viac chýb urobí človek. Zlyha človek. Čiže my sa musíme pripraviť na to zlyhanie človeka a pripraviť toho človeka na to, aby sa nejakým spôsobom vyvaroval tých chyb, ktoré sú známe.
Ale až 95%, to je teda, keď si predstavím napríklad šoféra v aute, ale pri konštrukcii čohosi, tam je to zase, no prekvapuje ma to číslo.
Viete čo, ja som mal prednášky pre technikov. To boli technici, zvárači a neviem ešte všelijakí takíto ľudia, ktorí vytvárali, a nie len tí zvárači, ale ktorí tvorili to technické prostredie. A to je vlastne tá otázka inžinierskej psychológie. Akým spôsobom my prispôsobíme to prostredie ľudským možnostiam, schopnostiam, kvalitám a podobne? To znamená, že nie prispôsobiť človeka alebo vybrať toho človeka na nejakú prácu, ale toho človeka máme a musíme vedieť, že ako interaguje s tým technickým systémom. A niekedy sa stretávame s takými hlúpostiami. Ja už som hovoril o tej karoserii.
Áno, kde, autobus.
O tom autobuse. Ale videli sme napríklad aj iné veci, kde v tom, viete si predstaviť taký velín v tej elektrárni. Tam je, bolo 1000 všelijakých tých ciferníkov.
A keď ešte neboli počítače.
Keď ešte neboli počítače. A potom prišiel technologicky riadený proces počítačmi, tak toto všetko zrušili a spravili tým operátorom spravili takúto obrazovku, na ktorej sa im zobrazovali, ako sa plnia tam zásobníky a ako prebieha ten proces a tak ďalej. A oni mi hovorili, pozrite sa, že na tom ciferníku ja som vedel doladiť na 0,5% chyby nejaké procesy. A ten technologický, ten počítačom, on vám to doľaďuje každú chvíľu, pretože ten materiál, ktorý ide, napríklad kvalita síry alebo niečo podobné, sa stále mení. Tá nie je stále rovnaká. Čiže on je vlastne stále nejakým spôsobom rozladený.
To hovoríme stále o zváraní, ale...
Nie o zváraní, teraz hovoríme o operátoroch v technologickom procese.
Dobre, ale tým, že ste hovorili o kvalite síry, tak asi...
To chemická.
Pri chemickej.
Takto, možno som to trošku nezrozumiteľne povedal. Učil som technikou.
Rozumiem.
Učil som technikou to, že ako vyzerá človek, ako musíme nejakým spôsobom mu to prispôsobiť tak, aby nezlyhával, aby nerobil chyby, alebo aby sa mu pracovalo komfortne a tak.
Čiže napríklad patrí do toho aj, ako dlho môže človek pracovať?
Samozrejme.
A je, teraz možno sa spýtam naivne, 8-hodinový optimálny, čas optimálny?
No, vážny problém bol so smenovou prácou, kde sú v podstate dva také známe režimy, je to 8-hodinový, hej, že robíte ráno, po obede a v noci a striedajú sa po 8 hodinách. Lenže sociálny život je trošku iný. Keď skončíte o 10. večer, idete do práce, dajme tomu na tú druhú hodinu, hej, po obede,
áno,
tak vlastne celý ten sociálny život vás nejakým spôsobom míňa. Nemôžete ísť do kina, nemôžete ísť za priateľmi, lebo ste v robote. Hej. A teraz ten systém je urobený tak, že 8 hodín robíte, treba z 2 dní robíte ráno, 2 dní po obede, 2 dní v noci, potom máte nejaké voľno. Ten systém je tzv. Rýchlo rotačný a slúži na to, aby sa človek neadaptoval na tie podmienky.
Neadaptoval.
Ja vám poviem prečo. Pretože ako náhle sa adaptujete, tak vlastne musíte sa znovu readaptovať. To je rozdiel medzi európskym a americkým chápaním. V Amerike majú napríklad aj také systémy, že robíte 3 mesiace ráno, 3 mesiace po obede a 3 mesiace v noci.
Fíha.
Za tie 3 mesiace v noci si vlastne organizmus nejakým spôsobom posunie po fáze biorytmus. To znamená, že nevstávate ráno o 6. alebo kedy, hej, vstávate, ale vstávate treba o 2. po obede alebo o 1. po obede a idete na noc do práce a ste adaptovaní na tú prácu. Hej. A keď toto skončí, tento trojmesačný cyklus, zase sa musíte adaptovať na to. A tento posun hore-dole vlastne spôsobuje vážne zdravotné problémy.
No, dostávame sa ale už trošku do príliš takých hlbokých vašich profesných oblastí. Ja som chcel od vás vedieť, že ktoré tie miesta sa vám páčili, kde ste boli na stážach a čím vás oslovili. A ja tu mám vypísané aj iné. Padova, Atény, Hongkong, Madrid, Singapur, Budapešť, Istanbul, Praha, Berlín. Pobehali ste toho teda v živote so svojou prácou naozaj veľa?
Veľa, všade sa nájdú pekné veci, krásne veci, aj užitočné veci, aj stimulujúce veci a tak ďalej. Takže chcete vedieť, že kde sa mi najviac páčilo?
Áno.
Tak Singapur je nádherné mesto a je tam charakteristické aj to, že je tam neuveriteľná čistota. Tam, keď hodíte na zem žuvačku alebo čo, tak zaplatíte nejakú masnú pokutu alebo nedopalok z cigarety a podobne.
No, pritom Číňania napríklad plujú na zem. V ráji.
Singapur už nie sú Číňania.
No,
to je trošku iná oblasť. No a oni sami tvrdia o sebe, že chcú byť najlepší na svete. Hej. teda idú tvrdo potom, aby boli všade nejakým spôsobom perfektní, dokonalí a tak ďalej, aj keď samozrejme nevždy sa to vydarí. Takže Singapur, potom aj Hongkong, to sú úžasné, úžasné veci, ako to tam funguje, a aké možnosti majú tí ľudia, napríklad na prepravu. Hej. Tam som pozoroval metro, ktoré išlo, 21 sekúnd išiel vlak cez to moje okienko, čo som sa pozeral. To musí byť, ten vlak musí mať, ja neviem, niekoľko 100 metrov.
21 sekúnd išiel.
21 sekúnd išiel jeden vlak, hej?
A keby ste si mali vybrať miesto, okrem Slovenska, kde by ste chceli žiť, tak ktoré by ste si vybrali? A hlavne prečo?
To je asi v Barcelone. V Barcelone som bol dlhšie na stáži a dokonca som tam aj pedagogicky pôsobil. A je to niečo, čo je kultúrna, nechcem to zase niekoho ako uraziť, ale je to kultúrnejšia časť Španielska, hej, toto Katalánsko. A majú tam obrovské, obrovské kultúrne zázemie, sú tam múzea, galérie, divadlá.
A máte proste sklon k takýmto veciam, že popri práci stihnete pri návšteve rôznych miest zájsť za kultúrou? Alebo...
Určite áno. To je jedna z takých tých vážnych cieľov. Ísť, napríklad sa pozrieť do divadla, do opery, na nejaký koncert a podobne.
V ktorých ste boli?
Bol som v Barcelone, v Paríži, v opere, v Sofii, v Moskve, v Kyjeve.
Čiže ste milovník opery?
Áno, áno, áno. Považujem operu za vrcholný, ako vrcholné umelecké dielo, ktoré je vlastne komplexné. Tam máte herectvo, hudbu, výpravu. Vlastne všetko toto sa vlastne musí sklbiť do jedného celku.
A veľké kolektívy zväčša.
Obrovské kolektívy.
Máte obľúbeného, ja neviem, autora, alebo obľúbenú konkrétnu operu?
Tak z tých obľúbených je to Puccini, určite. To je niečo, ona je taká zvláštna hudba, nie je to také ako by niekto povedal, že také ako tanečné, alebo jak niekedy...
Ľúbivé na prvú,
hej. Treba sa trošku do toho... No a potom Bohuslav Martinu z týchto českých.
Predstavte si, ma celkom prekvapilo. Slovenských tam...
Slovenských Suchoň, ale aj Cikr, ale aj Urbanec. To sú ľudia, ktorí urobili skutočne v tej slovenskej hudbe veľa.
Aj si púšťate na nejakých platniach, nosičoch, CD-čkách opery, alebo musíte ju prežiť ako divák v divadle?
Najradšej ju prežijeme ako divák, ale mám v podstate obrovskú zásobu takých záznamov, ktoré počúvam, keď pracujeme. Mám na ušiach sluchatka a vlastne počúvam hudbu a pracujem.
Nevnímate asi vtedy text, keď pracujete v opere? Teda takto, vy pracujete, počúvate operu, ale ten text asi vtedy nestihnete v nich.
Text tej hudby, hej? Text tej opery?
Áno.
No tak väčšinou poznám, že čo tam je. Takže...
Čiže už sa to stáva takým ako pozadím, ktoré vám vytvára atmosféru.
Pozadím, ktoré vytvára... Rád si vypočujem rôzne interpretácie, hej? Rôznych spevákov, ktorí spievajú tie isté veci, hej?
Alebo v rôznych jazykoch, tiež to môže byť zaujímavé.
Jazykov, hej?
Áno. A máte aj iné žánre hudobné rád ako operu?
Určite jazz a občas aj taký ten... Čo to bolo obdobie...
Swing?
Swingu, hej. To je úžasná muzika.
Poďme sa teraz trošku porozprávať s našimi poslucháčmi. Začnem tak úsmevne. Magdalena sa pýta, že vraj keď niekto nerozumie, tak sa mu povie, čo si Talian? A môže to byť preto, že sem chodili Taliani pracovať a tunelovať? Asi nadviazala.
No, možné to je. Neviem, kde vzniklo toto toto oslovenie, že keď niečomu nerozumieš, ale možné to je, že vlastne stretávali sa s ľuďmi, ktorí nerozumeli a tak.
Jasné.
Nerozumieš, tak si Talian.
Je tu od poslucháča, ktorý nie je podpísaný, iba jeho číslo vidím, otázka, že ak by človek využíval len 7% mozgu, tak odstránenie povedzme 10% by nemalo mať devastačný účinok, ale má. Ako to vysvetlíte, tento jav?
Nerozumiem, čo mu hovoria devastačný účinok. Myslíte odstránenie nejakej časti mozgu asi?
Asi.
No, ten mozog je samozrejme urobený tak, že jednotlivé časti mozgu sú určené pre jednotlivé funkcie. Majú nejakú, napríklad je Brokovo centrum reči, alebo máte niektoré časti, ktoré sú zodpovedné za spracovanie verbálneho materiálu. Jedna časť je zodpovedná za spracovanie verbálneho a figuratívneho materiálu.
Pohybového, áno.
Figuratívneho materiálu, teda obrazového materiálu. No a keď sa teda už teda dopoviem jedno, máme dve hemisféry, jedna zodpovedná za spracovanie verbálneho a jedna za figuratívne, teda obrazovej. A u žien je premostenie medzihemisférické premostenie asi trikrát živšie ako u mužov.
Fíha.
No a výsledok je potom čo? No, ja to musím povedať tak trošku ostrejšie, že výsledkom je potom to, že už dochádza k takému javu, že to, čo vidím, musím komentovať. A muž, keď sa na niečo pozera, tak nemusí to komentovať. On to vidí a jednoducho spracuje tú informáciu tak, kdežto už jen je častokrát stretniť sa s tým, že vlastne ten komentár k tomu, čo vidím, je veľmi bežný. A súvisí to aj s tým, že vlastne máme u žien je to prepojenie podstatne živšie.
To som nevedel. A keď mám pocit, že ja komentujem aj to, čo netreba, tak mám ženský mozog?
Určite nie.
A ako je to s mozgom človeka ľaváka? Má tie hemisféry, nazvime ich v úvodzovkách, vymenené?
No, nie celkom. Ono totiž to hovoríte o takzvanej laterálnej preferencii. Laterálna preferencia je vlastne preferovanie jednej časti tela. A to nie je len ručnosť, ale začneme hore. To je očnosť, ušnosť, ručnosť, nožnosť a podobne. A niekedy sú tieto dráhy prekrižené tak, že máte ste pravouky a ľavoruky alebo niečo podobné, čo môže niekedy spôsobovať aj komplikácie. Nie všetci sú praváci a majú preferovanú, povedzme, ľavú časť hemisféry alebo niečo podobné.
Čiže je to rôzne.
Veľmi rôzne.
Milana Zuzka sa pýtajú, že ak by sa nejaké postavy z dejín dostali do šlabikárov psychológie, tak ktoré a prečo podľa vás?
No ja by som začal hneď v antike. Tak predovšetkým Aristoteles, ktorý napísal aj prvé dielo, ktoré sa vlastne týka psychiky, to je De Anima, to je vlastne o psychike, hej. To je prvé dielo, ktoré je známe, ktoré sa týka vlastne našich foriem správania. No a potom tých našich antických mysliteľov, ako bol Hippokrates napríklad, ktorí sa zaoberali osobnosťou človeka na základe, povedzme, prevládajúceho vplyvu niektorých telesných šťav, hej. Je to síce také ako... No máte melanchole, je čierna žlč, cholerik je vlastne žlč, hej. Sangve je krv, to je sangvinik, flegma je hlien a to sú flegmatiky. Čiže oni na základe, povedzme, takých tých vonkajších prejavov predpokladali, že sú to šťavy, ktoré pôsobia v človeku a nejakým spôsobom dotvárajú to jeho správanie. No ale ono, to je ten, povedzme, historický pohľad, ale on sa veľmi dobre dá porovnať so súčasnými modernými formami, ktoré psychológia vysvetľuje, ako to vlastne je s týmito typmi.
Je to zaujímavá otázka ešte jedna, že ako vnímate psychológiu umelej inteligencie? Neviem, či celkom tieto veci spolu môžu súvisieť, ale má vôbec niečo psychológia a umelá inteligencia?
Určite má, ale umelá inteligencia skôr slúži na riešenie nejakých problémov alebo nejakých situácií, ktoré sa ktoré vlastne nejakým spôsobom odbremenia toho človeka. Hej?
Môže vám napríklad pomáhať pri spracovaní štatistických údajov a takéto veci?
Samozrejme. To... samozrejme, alebo by chceli by ste vyriešiť, dajme tomu, zelenú vlnu na nejakých, na nejakej ceste, alebo čo, tak než by ste spracovali vlastnou hlavou a s pomocou počítačov, tak tú umelá inteligencia vám to urobí.
Na počkanie.
Na počkanie.
Aktuálne sa veľa hovorí aj o vyhorení. Je vyhorenie naozaj vážny problém, alebo je to trošku módna téma? A potom ešte podotázka, či sa vyhoreniu dá predísť?
Vyhoreniu sa predísť dá trošku zložitejšie, ale vyhoria ľudia, ktorí najčastejšie pracujú s druhými ľuďmi. To znamená, to sú učitelia, to sú sociálni pracovníci a podobne. Hej. Učitelia. Napríklad v Nemecku 60% ľudí, učiteľov, odchádza zo školy, teda z učiteľskej profesie, pred dosiahnutím dôchodku. To znamená, že oni už musia zmeniť tento učiteľský režim.
A lekári a zdravotné sestry?
To je v podstate
tiež.
Tiež pracujú s ľuďmi a tak. Tamto vyhorenie je časté. Ide v podstate aj o takú tú emočnú už vyčerpanosť, že ako už nevládzete ďalej.
Áno. A čo spraví psychológ, ak ho postihne syndrom vyhorenia a spozná to na sebe?
Tak mal by poznať a určite aj pozná. Sú niektoré techniky, ktoré vlastne nejakým spôsobom máme na sebareguláciu alebo na nejakú takú adaptáciu. Takže dajú sa použiť takto, ale vylúčiť sa to samozrejme nedá, že vyhoríme aj my.
Z toho, ako rozprávate zanietenie o svojej práci, tak predpokladám, že vy ste nezažili tento...
Ešte som nevyhoral.
Nevyhorali ste. Tak sa vráťme späť k vám. Spomenuli ste nám, že máte 5 detí a ja viem, že máte aj 9 vnúčat.
Ano.
Môžete nám predstaviť stručne svoju rodinu?
Tak mojich 5 detí, mám 4 synov. Jeden je chemický inžinier, dcera je právnička, dvaja synovia robia na železnici a posledný, môj najmenší syn, ten študuje na strednej dopravnej škole v Trnave.
Áno, a čo vnúčence?
Vnúčence, no, už sú, niektorí sú už veľkí, tak niektorí sa zaoperajú obchodom, robia aj v zahraničí niektorí robia. No a najväčšiu radosť mám asi z tých mojich pravnúčat, ktorí už najstaršia chodí už do školy.
Pravnúčata máte?
Pravnúčata. Tri pravnúčata, najstaršia už chodí do školy a potom mám ešte 2 pravnúkov, ktorí sú úžasní, lebo dá sa s nimi hrať a zabávať a tak.
A ich študujete ako psychológ?
No samozrejme. Samozrejme, ale nedá sa obísť ten rodičovský, alebo teda ten rodinný prístup, ktorý máte ku každému dieťaťu, a mali by mať rodiča ku každému dieťaťu.
Pán doktor, ako u vás osobne funguje niečo, ja tomu hovorím psychohygiena?
Psychohygiena. No, snažím sa čo najviac ako sa zaoberať športom, hej, chodím s paličkami teraz také Nordic walking,
áno.
To sa mi úžasne páči, pretože má to skutočne dobrý účinok na mňa. Okrem iného som sa aj vyrovnal viacej, lebo je to ten systém. No a potom snažím sa niektoré veci brať z nadhľadu. Nenechať sa vtiahnuť do všelijakých tých žabomyších vojen a tak ďalej.
Ktoré myslíte?
No, hoci kde. Povedzme aj doma.
Žabomyšie vojny ako v spoločnosti okolo názor.
Okolo čo je?
Názory na a tak ďalej.
Názory na tak. Prosím, to je, my v rodine máme jednu zásadu, že o politike sa napríklad nehovorí. Každý má nejaký názor, alebo čo, ako náhle by ste začali, tak sa pochytíme určite. Takže to je brať niektoré veci tak ako s nadladom a vidieť vlastne, že prečo sa tie veci tak dejú, tak ako sa dejú. Hej, to je vlastne celá naša psychologická práca.
A ako si najradšej oddychnete, najlepšie oddychnete?
No tak v poslednom čase už skôr ten pasívny šport. Mám rád, pozerám si rád tenis, alebo hokej, alebo aj rugby, hej.
Áno?
Áno, to je... Viete čo, rugby je úžasný šport, pretože je to je mužný šport. To vyžaduje naozaj silu, rýchlosť, bystrosť, alebo aj kombináciu a všetkoho možného. A je gentlemanský. Tam dochádza minimálne k takým, ako že si dajú poza uši, alebo nejakým iným dochádza takým ako zákernostiam alebo niečo.
A boli ste niekedy na živo na zápase rugby?
Áno, bol som.
Kde?
Bol som vo Veľkej Británii.
Tam je to veľmi silno zastúpený šport.
To je jeden z najobľúbenejších po futbole snáď. A chodí tam veľa žien napríklad sa pozerať na toto, hej?
Čak, keď sú to mocní chlapi urastení. Nájdete si čas na nejaké koničky iného typu?
Už ani nie. Hovorím, venujem sa rád hudbe, rád počúvam hudbu a pritom relaxujem.
No ale ja som sa dozvedel o vás tajnými cestičkami, že sa venujete dosť izbovým rastlinám.
Áno,
čo pestujete?
Áno, jo, no všetko možné. Všetko možné a ten zdroj, od ktorého máte, tak tomu sa to veľmi nepáči asi. Pestujem, najradšej mám agavky. Tie sú také, moja žena hovorí, že to je ako ty, že je to vysoké, štíhle a pícha, hej?
To je krásne spojenie. V súčasnosti mnohí starší ľudia, ja to aj sám na sebe pozorujem, nechápu, čo sa okolo nás deje vo svete, to vďaka tým moderným komunikačným technológiám a prestávame sa zhovárať medzi sebou, z oči v oči, stále si niečo posielame. Vnímate to aj vy podobne?
Samozrejme, dochádza k degradácii tej ľudskej komunikácii vôbec tomu slovu alebo tomu priamému kontaktu človeka s človekom. Hej. Keď vidíte, keď s tým človekom hovoríte, tak sledujete jeho oči, jeho mimiku a to sú všetko znaky, ktoré vám niečo hovoria. Hej. Keď som hovoril o tom, že každé naše správanie má nejaký dôvod, má nejakú príčinu, hej. Tak v podstate aj to, že začnete mrkať alebo niečo podobne, vykriviť ústa a podobne, to všetko má nejakým spôsobom hraje do toho celkového obrazu, ktorý vám ten človek podáva. Čo samozrejme pri tej mobilovej alebo inej komunikácii nemáte.
Keď si píšeme, nie, ale už v rámci tej umelej inteligencie tam to vie mrkať aj vtedy, keď človek nemrká.
A tam sa dá urobiť všetko možné.
Áno,
zase,
áno,
hej.
Áno. To sa dá zneužívať.
To sa dá zneužívať a to je ešte nebezpečnejšie snáď.
Vy sám ste na sociálnych sieťach?
Oficiálne som na Facebooku, ale viac menej ho ignorujem.
Aha. V rámci psychológie sa venujete aj teda problémom rozhodovania.
Áno.
A o čom je problém rozhodovania?
No ja by som začal len takou prvotnou poznámkou, že o čom vlastne rozhodovanie je. Poznáme dva také modely. Jeden model je normatívny model. Normatívny model hovorí nám o tom, že keď sa stretneme s nejakým problémom alebo riešime nejakú situáciu, tak musíme brať do úvahy všetky faktory, ktoré do tej situácie vstupujú. Vieme to? Ako majú valenciu? To znamená, ako sa budú meniť v čase. Hej? Teraz sa rozhodneme, ako sa bude správať to moje rozhodnutie
nevieme.
Ďalej. Nevieme. Keby som to chcel ešte inak povedať, rozhodovanie. Viete, ktoré pojmy sa viažu s rozhodovaním? Neistota, neurčitosť, riziko, pravdepodobnosť. Ktorý z nich je akosi pevný, alebo ktorý je pozitívny?
No, a z toho vyplýva potom psychologická záťaž.
Áno. A v podstate, keby som dokončil, to je ten normatívny model.
Aha, pardon.
A ten druhý je deskriptívny. Teda ten nám popisuje, ako sa naozaj správame. A snaží sa vysvetliť, prečo sa správame takto. Hej?
Jasné, ale zase sme v odbornej debate. Vy sám ste rozhodný človek?
Samozrejme. Myslím si to.
A ste optimista či pesimista?
Viete čo? Existuje množstvo tzv. Naivných optimistov, ktorí si myslia, že už situácia už nemôže nejak inak dopadnúť, iba katastrofou, on vždycky povie, že ale prečo sa ešte musí niečo stať? Nestane. Tak taký optimista zase nie som, ale v podstate som optimista.
A pre človeka z hľadiska nejakého duševnej rovnováhy je lepšie byť pesimistom alebo optimistom?
Asi optimistom. Optimistom mám lepšie, ale poviem vám jeden údaj, ktorý je neveľmi známy. Predpokladali v Spojených štátoch robia dlhodobé výskumy, kde už majú niekoľko 100 000 dát a sa zaoberali tým, že kto sa dožije dlhšie, či optimisti, či pesimisti. Ja to skrátim. A čo myslíte, kto sa dožije vyššieho veku, optimisti alebo pesimisti?
Pesimisti dávajú si väčší pozor.
Uhadli ste. Pretože tí nepodceňujú tie častokrát tie rizika alebo tie škodlivé situácie alebo tie škodlivé faktory, ktoré na nás pôsobia. Optimisti ich častokrát neberú vážne.
Ďakujem pekne, priatelia. Končíme tu záver dnešnej nočnej pyramídy. Ďakujem za návštevu nášmu dnešnému hosťovi Ivanovi Sarmánimu Šulerovi, psychologovi. Ďakujem, pán doktor.
A ja ďakujem.